Amu yamwana acholo hayo makona, alunze mwina misalitoo za luna, pata pelo. Ndate yomu ndeye ya kwali halimu, nuitumezi busi hubo, kase, kolo emwe hape ya kutaha ni kutotisa evangeli ye kanya ye, miye ndeye ya Jesu Kristi. Nuitumela kuwe na akaba kalakuli, usalia swana, maabani kachenu ni kuya kuile. Nuitumela kuwe na akaba tuwa, gili baba kupanezi mu mwana kwa ya malia aba tachwa na haa. Miba sana nitibelelo ya wana etuna. Lata alimezi. Harume la kulisesi mwesesi ipitezi. Zikafi wakulu na kuzwa kumulimu. Luta hakasepo ya nimulena. Mwamu kopano kao fela. Luitume la kuwe na kali sebelezo busi wa maloba. Fata benakele. Luitume la kuwe na kwa sebelezo mu mawani manzivu wana. Mkwa sebelezo kachenu mwata benakele. Luitume la kuwe kuseo. Ukaba takuli luwe nisona busi ubo. Ndate luzi bakuli mutuka ufela yako na kunyanga nisa mazoa hai. Wako na kuapula makepea bibeli. Kono kuna nifela limungu yako na kuyeza kubaye pila. Nikuwa ya niti. Mia nikiwena. Minda atelu libelezi wena kuli. Uweze zeo busi ubo. Lufu ya ule manzi la kaufela. Ipiruzalu na alitezea hulutabu halu nzelubo nana kukuli. Isu telezi haluka mukata nyeza. Pata ni pata. Yenayolu latile nikupile la mwami haye kaufela. Vungata kwa baba sazolu milamulena, baezizwe, kaku utusa kulinyangela yetuna, baba mashumi ya mane kambake talizo, waluke la kukolobezo akalibizo la hao kakusasana, kuzo maase velezo ya mabani usihu. O mulimu shangu, uzulepi lilo alapela, ufitila peo kaufela ya mulimu, yele liwe pili, ibo nalise za evangeli, miise ikeni mwamulaka. Nukupakuli ulupate usiubo kwa mula walinzu. Lufo ufaze kwa likazali fasi. Mituwe lakuli lwone Jesu. Hakube kutisi soyali lundu eli venya. Leliswe umuala alu na usiubo. Kuliluske lwabwa na mutu fika ufela kwa nda Jesu fela. Lualikupa kalibizo la hae. Nikuwa kanya ya hae. Nikuwa bupaki wa evangeli ya hae. Amen. Mwako na kuina.
Just go to turn this mic.
Nika sikulu la fila Mike ye kamba sikula se. Kwa tuko fila hanyani. Haiba kiswa nilu. Ilikuli nivone mane kwa mabili kau fila asichaba. Nisepa na akona kunga ma microphone hainzi kwanu kaswa nilu. Kulukile. Fana kunyana fila. Nwa lumelisa kuzwa mamu yaho omutuna kwanu kusi ubo. Walika nivalu na mwa Arizona, California, Texas, mwa United States, kamu kwa walu waile. Ye iya mwana akau fila, sivelezo yebu si ubo, kamu kwa walu waile. Kachualu uluse pakuli mulimu, ukalufu yao ya. Mwautu wakana, kwa mula wakafukwa, kwa mu yao nekulanzo oto, kulukile, baka atatupa choe mihala yalu waile, kubona haiba yebelika handi. Mutuka ufila mutabezi busi wakachenu nji, muliki hande chualo, kwane kule, amen. Nitabila huyu kubona kaufela mina. Amu inzi kambo mbole waluli. Nitwale kambo sobu siu. Haiba njisi chaba sizula pili kwekeze. Kukaba ape luwaile loluta mahani handi. Kuna ni ocho alo usi ubo. Nisipakuli ye mweazona. Ite nkwa nipata binakele. Mikamu soka kusasana. Nisibelezo alinakuba kwa ate binakele. Kakuliba wakalu kisa za kufiela ni kukabisa kileke. Kwasina wenga kambo sobu siyali. Mibashi mbuluzili nisebelezo mwaka kusasana. Kuya kwa keleke ya mzole rado. Halimu mwe wawalika nivaluna. Minikuwa ni kwa kwanzi la ye kambama kwanu ya 62. Kana liziba halizwe nji? Liziba halizwe? Mihai wanji kukayo talaba tukwani. Lukaanga baba kasiala. Nikulu mamu kutazi kuya kumuzwale Junior Jackson. Kwa ni kwa klaksilio. Ibaka lene lubezi niona kumuzwale rado. Kakuli kifaka ufi kwanu. Milu wakona, milu upuzi kuli, ne muka fumana sani kubabu noronyana. Mikipe toluka litokome la kanzi la enyi. Nikuweza katata kuli, nube niliko lobezo za nikau fila kamusu. Minise pakuli, kukaba baba muanda kamba mianda emiveli. Baba kaekezwa kwa kolobezo ya kamusu. Nichwale kamusu obusiu, anitave langi kuzibisata wa yeni kakutaza kayona na kuhisika kwa nakali. Konobusiu ulibu mwi mwasebelezo kamba za zililini. Nwata kwa mbola fatu tu ya kuli, kimangi meleksa deke yo. Kakuliki kituto yenana kuli lupila mwana kuyeo sinuloye. Ili ye vile puzo mwala usika kaufela. Kazakuli kima angimu tuyo. Nini lumela kuli mulimu unanikalavo kayona na aliena babangwe bali kibu purista babangwe ne bali kimulena babangwe kuno kulukela kuba aibile fika kunani puzo kulukela kuba nikalavo kwa puzo ya nilo kile akukona ali kuli kube puzo kusina kuba kalavo pili twale ulisepa kuli mulimu kalufambuli oti kusiku waka chenu kuzwa mwalinzi la hae alunze luli bala Nimubile ni bili nani bwe akuli mubile ni kutwano yende nisichaba kwanu baba bile mwali baka za kubuluka limota na pokolani bawo nkaufela muzwele piliona chwalo kinto yende yende luli lusepa kubona nako mwendi kwa pili nyana mwendi alukati satende mamule nenyuo ni kuibe yakwanu mwali bapale lambola koluko na kuina kana akuyetere chwalo mwendi kali sunda zete alukambazene anchafazo kuswalelela Mikwanu aluko ni kuzibana akabunolo. Nikipeto oluswa ni lakubule akuli. Siyala fo, miluwa ya hape. Kono ni tabela kutaha, nikutoi na famu sipili omutelele cholo. Na kwenye, kumuka inakuli, alunaku kwa la mabu siu kamba mabe. Kono kiku inafela ni kuluta. Musiali ni busiu. Musiali ni busiu. Kuswale lao na cholo. Mwendi mutuka afela kwa la paku yofepali kuhu, kufulisali komu, ni kukuta wiki ya tatama, kutozwe la pili nilisebelezo. Na atabela sani, kacholo mwena amifu yole. Chale nisika akale, mwendi la sunda kakusasa na kamba la sunda usiu. Kamba atabayengu, yeungu ya lisebelezo zeni zibakuli kau felami na mulibelezi kuutua, ningusa kaniti wa mana nili nyalo niteleka. Ili yeungu ya matata ama tuna aliza zilaka chenu. Mini ya sepala felas na ani emifa. Nilume la kulikarabu yelu kile ifumane ya mwali nzula mulimu. Minilu mea kuliseo kona senise pisaku kutila kusona. Mina akaleza kakuzibaku ya kamoni zibela. Nibatakuwa nisebelezo kwanu kwa Jeffersonville la sunda ya apaseka. Miluka kwa sebelezo ya kupazula kwa lizazi ni sunda ya apaseka. Kachualo luka lizibahaza kakuitani la mwendi nikuli kakubanimu yaho. Haiba kukona hala kamba koku mwika la sunda mwendi kutala pelekelo ni la sunda. Niluka la kufufa kuta nikukuta. Kakuliselibu kaofini nako. Miluka la kuitatupa pili. Na mkoloko oni nani, miilimu ya musipili wa kamwa California. Michuale kapili kasamula wazeo, nilukela kuyakua ni mwa Afrika. Kacholo mwambo lisane, miimulula pelele. Chuale usi ubo, niwata kubizeza kutusu ya mina, kwa si emba salinzu la mulimu. Nilifumane ya mwaka uhanyu ya fo ya mungoli luka. Kauhanyu ya 4 ni timana ya 16. Ika kala. Jesu wa bulela. Zazile, linzwile, litalerizwe mwali zibezamina. Chole lupata kuzusa ona mwani, muhupulo wa mata alinzula mulimu. Chole kaufe laluna, luwa kuna kubani libele kiso. Kono silwa la mata kuli ibeleke. Kwa kona kupa nilibeleki soza mushini. Mota, kono kanti silwa la mata kuli mawili akale kusebeza ni kuzamaya. Chwale Jesu na akutile kwa Nazareta kwa na ahulezi. Chwalo mwama ngolomo. Lufumana kuli, nebabulezi kuli, luku utwile haneweze sakuli ni kuli, kwanu kwa Kapenaoma. Chwale haluguone ulieze mwa mwana haya henu. Jesu alimu, muporofita hakutekwi mwana haya habo. Mikakuli kwani kona kwa uhulezi, mikoba kuzibabatu. Mikwani na vile ni nilivizo elimaswe, kakukala. Yena kakupepwa asinandate wa malifasi. Nebamu vizakuli mwana wa mwabunyazi. Kuli Maria na ituwezi mane asikanya lwakale kaswanelo kujosefa. Kono sani asichwalo. Vizibakuli hakuchwalo. Mifali ngolo le. Sese zekuli meto waka atani mekuse. Nelisika sene seza lecho na unya na mwa Phoenix, Arizona. Neliza azila mafelelezo kaza sebelezo, yene ni wataku bulela kwa mkopano walina haza kwandi, kwa haba anabapisi nisi ya evangeli yetezi.
Us,
Ni mamukopano wo nekuna ni mwenyi yana ali niluna yana ali bishop wa katolika iliwa walitukelo za makalade wakeleke ya katolika ya apostola yena Reverend Yazibahala John S. Stanley OSD yani kena bishop yomuhulu wabamulenengi waba United States mwakeleke ya katolika ye nelikadi ya hae ni nikayala ya hae.
And he was a visitor with the
Mina limwengi ni bana ba business ya Sikristi. Mine ni mubone kwa nizazi la maloba. Michwale ane ni ambola la pelekelo kusiu. Na asepa nilichwalo kamba la pelekelo kakusasana kwa mkushuku. Mina sinane ni bulela na asoliku ni talimela. Na upula kulimuna ya nikaniti usoliku salumela na nilikaze ni bulela. Himu aziba mwakona kumubona fela, na asole kunyunga toa ya hae mwali muni matasi. Konone nisa azivi, zene sweli fela kuweleka kuyena. Kacholo la sunda musiali, ane nina nuhekuli ni kutaze, ninika angapalo yaka kazabu tuku wa kupepa. Faa fana ulezi Jesu kuli, sina musali ali mabu tuku wa kupepa mwana, kwa utuabu tuku hapepa. Mikacholo nenika ulela kwanu kazabu tuku wakupepa. Kubatawa, kubulela kulilifasi linzi mabu tuku wakupepa chwale. Zakale lilukela kufeliswa, kulize ncha lipepwe. Kusona fila inge pewu hailukela kubola, ilikuli itisebu pilo ubu ncha. Nikamo utuku wakupepa abuna atilifasi. Mwandwa ya pili alifasi, nilina ni utuku wabutu na maswe. Kakuli, nibana ni moya obu hali nize nguchwalo. Zani, nilikaku yundisa alifasi. Ni mwandwa ya ubeli alifasi, la natuwa hape kabutuku wabungu wabutuna. Nibana nizolo pili yetu na ahulu, ni hape ni bomba ya atomiki. Alisa kona kuyemela butuku wabungu hape. Kali lemano ze buhali ze, nilikazaka chenu. Nduwa ilingu ifela ikali nepe la mwambi mbiulu. Kaku lilikala mulelu achwale. Mi kukaba lifasi lelincha, bibele ibulezi kuli likaba tenyi. Mwata salingu salampo ofitaka ufela. Israel na bile butuku wa kupepa. Wake nsakuli wa profita ba, ni watanga kasamu lao baituti ni waluti, bazabula wapeli ase babele keleke mabu ino, wako pano ya konga onga. Nichwale wa profita baani, ane watanga, nizakuli kiso na sabule ya mulena, ni wanyungali keleke zaani, mine wali ba ni butuku wakupepa. Mafelezo laba ni butuku wakupepa kutaya cholo kufitila, halito pepa mwanamu shima ni wa evangeli, yana alili nzwilo na kasibili, mwanama. Kacholo keleke kaniti, inzi mwabu tuku wakupepa usi wakachono hapi. Kuli ipepe mwanamu shimani, mwanamu limu kuli atae hape. Vaituti valu na aba zavu lapeli, milao yalu nakao fela. Liko pano zali kereke zalu nakao fela. Livo li lekuzwe la mwate asikuluna. Kachwalo lumabu tuku wakupepa. Milingu usalezo wakumulimu kamita, ninepe langa kereke mwabu tuku wakupepa, bobu bukiti. Kono kasamu la onyana, lika pepa mnyaliwa. Ya katisa Jesu Kriste kumnyaliwa kwa hae. Michwale, neninana kuli muna yo na ale lakulu melana nina ahulu. Ane niyemi kubulali musale na apula mwabibere yaka kufumanali kepe. Nimusela haka kona ana sazo nifabibere yencha ya Christmas. Bibere yaka ya kale ibata kweza lilimoze 15. Niyona ni ibata fela kuikaba mwali emba emba. Makepe na kukau fela ane ikwalu wanga na akuma uhamatengi. Nikono neniziba hande fela mwakufumanali ngolo kau fela. Kacholo na avala kato komero mwavile yani. Mise mi inga fila encha, kakuli yeyo mine ibo na lafila kufila ni kuyonga, kulinie kwa keleke niona. Miyane nikalieko apula kumungoli Joani, kone kufumane alingolo, na akala kubala mwaka uhanywa 16. Miti mana ene nivatane isio matengi. Kacholo na apula kuli, kize encha, na kutilafati ni hape, nite ngine isio mwani. Himuzo wale Jack Moore, kuzwa kwa Shreveport, Louisiana, mulikanaka wafasi fuba na alite ni kwani. Sini, muzo wale Jack, kana yani, haifumanu ikumungoli Joani 16, haulakuli, hee ni. Mimu priest ya wakatolika yo, ato yema maskula sahaye, muendimua labai tuti bazabula peli bawa muanda kubene bali kwa katala. Ate abuka ofinina, nilea paloza hae, nimi kanjo, nilifapano, nize mchoro. Miata astela hulukuna, miali, mwanaka, utoko mele. Mulimu batakuza maya. Na upula, bishop wa katolika, anibulele chwalo, kiali, iba alekuzwa mwabuka yaka. Mina avala lingolo mwabuka. Mina angata bayaka, nikuzwa la pili. na kutaza kutazo yaka. Kasamula wa ane nifelize, ayema, aneseni ile miali, kuna nito ili ingwi, ya lukela kweza hala. Kasamula wa sani, keleke ilukela kuzua mwabusa afabwe ikeni kuona, kamba lukela kuzua mwamasila au keleke ikeni kuona. Kacholo ye mwika mba itatama. Nine nili mwamusipili waka kuya kwa hae, kukutila kwa Tucson manzi wanani. Banana ane valile ya banzi ya ingende. Nina ye makuli, nive nilingende faka ntembanyana. Nimu salakali, biu, ninisika wakali ya ikalilwa mwabupili waka kaufia. Kubona inge uye mifani, unzo suwe kukanga kanga mwavile. Ali, kana, nevisa kwezi kuikalilwa, sinili batili. Senili, nenizi wakuli neilite ni mwani kukungu, ni wasinafe ali kepe mwani, nili mafusi saku mwola, mikiali, kwa kuna anakuli, nikulekezi vivele yeo, nekubona alakuli, liito kaufela, nilinita alimezi. Nisenili, kihande, niwasike wa ipata kusani, ani nili mafusi saku mwola mwavivele, senili, ni wasika wabe afela likepela ni matengi. Kihande, na hata ni mafafasi, mkili watasi ncha hape, kakupeta la afela mokuluke la kwela. Kono kwa honya 16, ifela siemba, siemba sayo na ane ilifela mainchi ya malalu, kuzo kwa tasi. Mwani mwaka honya 17, kwa nekule lingwi, yezata wa yesu wana. Mi, kakupabibele encha, makepe ya maweli yaani, na aswalani hamoho. Mine nisuliku bala mwaka honya 17, isi nkwe ya 16. Kihande, senili, sani kakufela silu kile, kikaliba kaa. And just as plain as you could hear any voice. Ni inge fela mokukona kutuela linzi la akachwana linzi la ata hakuna milari na ile kwa Nazareta kwa na hulezi mia kena masinagoge sina hano limu kwa wahae mimu purista amutambekali ngolo kuli avale mi avala Isaiah 61 ni yana avali lema ngolo aina afafasi akuti seza mupurista avivele iyo nabuka. Ni aina fafasi. Nimetoka ufela hako pano na alikuyena. Nimanzu ya mandi azo mamulo muahaye. Nikihali. Zazi le, lingolo le, litalele lizwe. Zazi le, lingolo le, litalele lizwe. Kiku nonga kukuchwa nkwa mangolo. Haiba mule muwa se mwa Isaiah 61. Wanu kiafatu. Kona afana asuliku bala mule na alu na mwa Isaiah 61. Wanu kiafatu. Kono mwa halatimana ya tu ya Isaiah 61. Ayema. Kone kukula kuli. Mwaya mule na ufali mwaka. Kuli nikuta zemua hawasi shemu. Mi atu ya. Kini. Siemba sisi misakutia katulo. Nesaza maeleli mkita kwa hae kwa pili. Kono kikuta kwa hae kwa uweli. Mwabona. Nesaza maeleli kana kweani. Kini tukulimane mangolwa. Afosi. Ona kamita apete hile. Jesu natuelezi. Fone kuyemezi mangolo. Kakulisaa nina iliso na luli. Sene sipakirwe mwali za zila hae. Chole mwa kutaa kwa nukapili. Kutaa kwa uweli, kukati saka tulo mwalifasi. Kono isi nkana kweani, na alukela kukutaza mwa hawasi shemo. Mule mwe Mesia, alikuyema faka tala inza itibaza ilie na kani nzulase piso ya ulusikalwani. Kinto ye nchachwani, Mesia alikuyema fapila kereke. Miyamu tali mefa manzu ya mandi, haa, fani ya nagulea faa. Kuto kutaza mwaha, wasi shemo. Mwaha wasi shemo sinakao felalu na halu ziba. Kakuba baba alivaa bibele. Kulineli mwaha, watu kuluho. Kulivatemi wakao fela ni mapantiti. Kamone wa inezi, neba angilwe kubei wa matolongo. Mine bana nikufa mwana wa mshimani, kuli alifesi koloti. Kamba wa msizana, kulifasi koloti. Mine balikuwa ni mabutanga, akuna taba kana kwetele chwangi. Yene bali mabutanga, kamba butele kwa nako, yene balukela kuina matengi. Mwaha hana otile watu kuruho, tolombita ane ilila, mutu kaofela na akona kuyainza lukuru hile. Mulu kuru hile, amusana kubaba tanga ni hanyani. Haiba ne muita kaleza kubamutanga, kona kuline mulukela kuisiwa kwa tempele, kuyema famusumo wa tempele. Mine vanganga sipunyiso ni kupunya musima kwa zebe ya hao. Miki peto one muluke la kusebeleza mulena wabatanga yani. Mazazi abupilo wame na kao fela. Kimutala o pete ile chwani wa evangeli ya Jesu Kristi. Hali kutazwa na kwasi shemo. Mina kwaya tukuluho mutuka ufela kunatita wakamba kiwe na mangi. Mubala wa hao kupano yeo ufumane akuyona. kuya kamozi bezi masibi kamba sesi fosale kuwena wakona kuya kuli alukuluhile hau tuwato mbita evangeli hailila ulukuluhile.
If you turn your back upon the message and refuse,
kono hai wa usikulule la mukokotoa hao kwa lingusa nikuhana kuliteleza mulemuhe upunyizo kwa zebe nisipunyiso saa nisitelusa kuli usilile mululwani wo muhalamu hao nikatulo au sana kutoa evangeli hape au sana kuya kwa pili hape ni anyani uluke la kwa mutanga wamula oli kuona maza zikawa ufela abupilo wa hao. Haiba uhana kwa muhela muhawasi shemo. Chwale, siemba sisi msatengi. Sina hani bolezi. Nesia tokikuwa alabiwa. Kakuli mesia ya natayo. Fana kwe chwale. Kona hana hakati sakatulo. Chwale, kana batu wani neba palo hizi chwani kubona yo na alie na. Neba late hezu chwani kizona. Nelikaba chwa nkanti, neliziba halizo kubona, nikuoniswa. Kana, nebambu njize chwa nyi, nikupala kumubona. Fani hana, akili nzu nileo, munane kazona. Zazi le, lingolo le, litalele lizwe, fapila metu amina. Kima nyana bulezi sani, mulimu yena lui kasibili, yali yena mutoloki walinzu la hae iliena. Zazi le, lingolo le, litalele lizwe. Mesia iliena, inza yemi mwala akopano, nikubala linzikuzo wa mwabibele. Leli tolokaye na kasibili, nichole ali. Kachenu, lingolo le, litalele lizwe. Kono nicholo, vapale wa kulibona. Kita wa mangi kwa kutomula pilu, mwai kona kubela yani. Kono yeza halile, yeza halile na kuzengata. Nelikaya za lachwangi, ye nisha, sina mwone kubezi, wali na kuzengu. Kakulu melato loko ya mutu ya linzwi, saa nikona sene siyezi ze cholo. Yalumeli ba ni mwama za ziani, mwone babi zezwa, neba ingileto loko ya seo wa prista, neba bulezi kama ngolo. Kawa kaleo Jesu na saweli, kuzee mwinzali tulo zavona, kamba tutengo tuavona. Na ale lekezu kwande, kuzo mwaka tengo kavona. Mikawa kwa leo neba pale lwa kumuziba mwala abona. Kakuli na shuta na nibona. Mutu wa Jesu Kriste na lia ipiteze ahulu. Kuli hakuna yana kaa pale lwa kubona kuli ya nilimu na mulimu. Kakuli na alisi swani so sisi pete hile luli. Sama ngolo sine singozu kayena. Yani kona nzila ya zibala kayo na mukreste kao fila. Kifobu pilobwa hae abu pakali kaluli zeo mukreste alukela kweza. Mwana yemezi fani nikula kuli. Zazi le, lingolo le, litalele lizwe, fapila metu amina. Kiku ipitela kukuchwangi, nikupatela la kukuchwangi. Hono nitengi batubani, nibasa utusisi. Kingi, kakuli, engile toloko, yengu ya mulao, waba purista, vene bateleza kubona. Miza kale kamita, za kutakela ngailizona. Ima ngolo, ana nilitia sozepeli kubona. Nisinulo, malika lozepeli. Kamutala, sinaibu lela mwabibele kuli. Kuzo mwaike pita, nilize mwanake. Ili ukupaka Jesu. Mubati sehande sani, mimu kafumana hape, nilipaka Jakobo. Mangola aswana, Jesu nalimwa na hae omutuna. Jakobo nalimwa na hae, yena abize kuzo mwaike pita. Ili yo baskofi udinilitea waze mkaufela zesu wanisi wakuyona. Kakuli, sani kisona seo mangolo, na aswa nisa kusona. Kachwalo nesinani, nilikarabo zeperi, nesinani karabo kujakobo, kubaya abizelizo kwande, niku Jesu yana abizelizo kwande. Niona chwalo, kona moku inezika chenu. Kikuli luinzi mwazi yezi ahulu kamolu inezi. Niba tuvapari wakubona niti ya mulimu. Kakuli kuna nilito roko zenga ati ahulu, zae pangezi mutu, zalinzu la mulimu. Mulimu hatu kumutu kuli, atolo gelinzu la hae. Yena kimu toloki ilie na kasibili. Mwimu na wlezi kuli kwa simulu. Hakuweli seri, mikuwa wali seri. Sani asitoku toloko kaofela. Na wlezi kuli mwalanja uka itwala. Misa itwala. Sani asitoku toloko kaofela. Sani toloko ya mulimu. Yali nzila hai. Kifo hali paka uwa wana cholo. Yani kona toloko ya hai. kakulieza kulilivetenyi, kwa nikona kuinzi toloko ya mulimu, kifo hae zali nzula hae, kuto iponaza, wali toloka kumina. Sinakambe kwa likuwa kubeni liseli, ni ubulakuli, haku ya liseli, ni kipeto la vatenyi. Sani asitoku kuli mutu, asitoloke. Kono lui kungela angana, milao, ya ipangezi mutu, ni kui kopanya kuyona, mi, amweza cholo, muka alizusa masibaka, kivile, onacholo kamita. Kono ni sana hana, kamoli kona kubela za epitezi, ni munane kazona. Mesia, kinya ne papalizu kumbona, kakulivona ba eteleli babona sakata, veni wasone ya kumuziba, veni walukela kunopana hande mwalitimana za mangolo, veni walukela kuba, nikutwisiwa ya mangolo, neba nyanyi falize muna yo, nikubulakuli, kimwana omabunyazi, ka, kakukala, nelusike kumulumela, niyaya kasamu lao, alumelizani, neluka shwela, kalivaka, lakubule akuli, nalimwana ya pepilo ekimwala njo, mikatwe za alaza zele mkuli, onalika zele wona Jehova hai zaka chenu, batu mama sika asata, hai wanjateni, wakashu alika zele wulaka chenu, muka wanikweza seo, fano mbola sibatana asa itile, mia munakulu mezo kukutaza evangeli, kanzila ye. Foku tono yetu na yalikeleke, haikata amoho, yeo ye likaswanelo, onafamu akeleke alifasi, muka wanikuswa ya upaki wamina, kabu pilo wamina atota, kusee, muswanela kulumela seo onafa. Kambe wa purista vani nebakazua, vani vene wa munyaza, nebasike kumunyaza. Kono muli, kambe nenikapi lakwani, nenikaza sakuli nikuli, kihande luani nesi lusika lamina, kono loki lusika lamina, ye kiona nako. Muli kihande, kambe nalite nifa, hivele wezibuli, kiaswana maavani kachenu nikia kuili, waswana, kachwalo ute nifa, kono ute nifa. Sinalifasi mwoli zozipili. Libele le ituna ni kuitahulu. Ute njifa mwamu futa wa moya. Woba sako ni kubulaya. Kamba kuomba moyo kuisalifu. Na shule hangwi. Ako ni kushwa hape. Na ana ni kwezo na makuli mulimu. Havei weyash wa manama. Kasivi. Kono na kwe. Ana kushwa ni hanyani. Kimo ya oke nile. Chwale. Mwolu kona kuna anelakuli. Nebana nili kazani. Kakumulwanisa. Tabaye mkuli. Na asika kuikopa nya kuyewu. Nkao fela. Yali tulo zabona. Michole mwavona, sani nesi mweza kwa mtu ya maswe. Nasike kukopana ni likopano za zavona. Nasike kukopana ni mupuriste ya wavona. Ni nasike kuva, nisakweza nizona. Michole kwa ndazeo kawafela. Na alikile kubulumuna senewa ya hile. Na keni mwatempele ya wavona. Lumuviza kuli kimuna ya ishu hile. Na alicholo. Konoli na kuzenga ata lupale wanga kutuisa seo kuishua kulisona. Na alimuna wa makeke. Kono hivyo lupale wanga fokumwe kutuisa seo makeke alisona. Isi ni makeke avutu. Aki makeke. Kono makeke kikweza tatu ya mulimu. Na afitile mwalisala labet saida famu nyako. Nekulo wezi batu mwabungata wabona. Vungata ngata hakinombo wezi wala. Kono nekuna ni batu wangata ngata lianga. Hivyo ufu. Baba umelezilu ngangali. Baba fokozi, mina nani makeke, fasi chaba kamita. Ni aya kumutu alimungi, yana alisi yanga. Sivofu, walunga ngali kamba kufokola. Mwendi nani butata wasinya. Mwendi nani butu kubabumi, wene uchinezi. Na abu kulile famia ayema shumia mala luka ye 8. Nelisa mukatazi, nelisa mugulai. Na alobezi fakasemi, mikiali. Kikuli ulate kufola nji. Mimu na yani ali, ani na mutu wakunivea mwamezi. Kono wani mze nitaha, kiande, yomu wani laka, wabona, na akona kuzamaya, na akona kubona, na akona kuhatata, kwa ni kwa, kono fela, nali afokola. Ni Jesu alikuyena, zuha, na anulabulo wala kwa hao, miwikele kwa mbia hao. Mi Jesu na abuzizwe, kata bayani, kakuli mwapula mangoro na abuleseo. Kikaba kaleo, kambe nakata mwa Jefferson View, usivuo, nikweza kezo echolo, nivakazo la pili, kubuleza hae. Kono mwupule, na atuweza nto ilimu, nyeriti atuwa mulimu. Chole, zeo lifumane ya kumuwa Johani 5:19, muka afumana kalabu, na hizi. Kani tiniti, nilikumina. Mwana hakuna sako na kuikeze za iliena. Kono kwa nda sako na nda atahe, aeza. Kiso na saka heza mwana. Chole, nevaluka ya kuzewa kuliani, nelio na pona azoluli, ya si profita samushi. Kakuli mule na mulimu wamina, ukalu samu profita, ya sona sinana. Kikuli mule muhile, wanyana abu ni mune yani, abu ya kuli, Jesu na azivekuli, na avile mwabu ino vo, kami haye mingata, mabona, kakwa mprofita, na aboni muna yaani, mabu ino bwani, ni aya kwaani, ni kuyobo nisa, mwenisa nzila ya haye, mwala abatu bwani, kubeoka mwanyangela, konji, hana ayofu mana muna yaani, afitele ya lianga, walunga ngali, nibo ufuni, baba fukozi, kono inza alimutu ya tezima keke, kono makeke, kikweza tatu ya mulimu. Chelo la mufumana, inge na asala tiku ikopanya nibona, na asina sakweza nini tutoza bona, ni abamu ya mbaeli, na asike kwa niyemu ya kwanda asani, na ile mwate mpeleza zireli mwi, muna, ake na mwani, ni afu manandu ya mulimu yali, utampaka na sina, mwivezika chenu, nevaleka, kulekisa, kuchincha mali, ni afete ola litafule za mashelengi, angami hala, mi ayota, mi anata, vene wachincha mashelengi, uzwa mwate mpele, mi abatali makabu hali. Miali, kungozwi, haleluya, ndiyo anda tekindu ya tapelo, kuna mina muife tuzima kundano wa masholi, mimina, kalizo za mina, mwezeli jalo za mulimu kwa, zesina tuso, oh, kana siku atasi choro, nesika mulume ranji, batilisha, nebata kuita mwasileze za tutengo ni masila, aliza zilabona, ufitila, haba tiloba, hulu mwabula peli, mane baka ngela, ufitila, bapalewa, kutuwa kunjanja kwa mata amulimu mambakani. Ikaba kale umusali yani na hako nile kusala mungu ndo wa sapalo sahaye ni kufoli swa kaona ni musole ya kozwi na amu kwezi mati kwa sifateo sahaye mana hato kwa kutuwa ni haiba mata alikani kuhiti ingile kamote alimane ya niona kuhiti ingile kusoba ata au ya kwa keleke kuhiti ingile kusoba ata chwale lwa mbona alikuye mafani hakuna kukakanya kono kizona zene wa mule msizekali kule musa wa pristani wa mule msizekali batu chwale ukata kwa nula sabata yeta tama, miasa atile, musika mamutwa. Chole mwako na kuya kuyaina kwani, kono musika masitangana, usabu lela. Kakuli ya kiwasikuwa tisaluna, kimu ya mbaeli, anaka diako pano, yinamane hana ni hai wakate, pampili ya katengo, anasika asesualo. Kisi kama insali sona, kimu ishima ni omu mwi wa mubeti, yana pepezu kwanu, alimuana umabuchwani, mwala pala mubeti, mahe na ituwezie na basikanya la nakali, mivalika kuchibati batabaya nikuli, kinto ye ipitezi ya moya, waziba cholo kulimesia, akata, ukata anza ya shetu muka, mwama kozona anzi lali halimu, nikuya kumu kristi ya olu na yomu tuna, nikuwa kuli, kina yo fake fasi, kona lufu marakuli, na asikaya za kanzi layani, kakuli nelisika ngolwa mwali nzwi kanzi layani, nelisi izo, sai pangazi mutu, sene sibati selize kweza cholo. Linzina liwezi kuli, ukata kanzila yana hati lekayona. Mikiani ae mafani, kubala linzi, miali kubona. Zazi le, lingolo le, litale le lizwe, mwametu amina. Minitengi, bapali wakumubona, kamba kumulemua. Sina, mwene baeze lize, mwama sika kaufila. Nuwena ulezi ze swana. Zazi lana keni mwareka, nisikuwa losa kwa liwa. Mushena akaa kwa lula, lihaulo fali mwareka. Nikutali mafako pano, muhupule, mulimukile na ena kwa lemunyako. Mina akabu ya kuli, zazi le, lingolo le, lita le lezuwe mametuwa mina. Konone basali ya ilekali, kana kuyani. Nasa kutalize mia ye muanda ni mashumi ya mabili. Kakuli kakuba Kenya, mamukolo, one babe tilewani. Kubabule ya kuli mangolo, na ulezi kuli. Kiso na sabule ya mule na, ikanela. Konone balibelezina kwe tele la hulu. Kononuwe, na akabu lela akabu nolo kuli. Kachenu, zazi le, lingolo, lita le lezuwe.
Moses, the same day.
Mushe, yonaliza zilezi swana. Leo sita samulio, hane situlukire fali lundu wa sinai. Nikuye melabu paki wa hai. Mushe na kabu lakuli. Zazile, ningolo, lita lele lizwe. Mushe mwaziba, na alimuna ya vizwe kimulimu. Kwa mpolofita. Michwale, hana asule kubiziwa. Kakwa mpolofita, na ana nikuba nikutusiso, ye ipitezi. Fakwa mprofita, na ana nikukopa na nimuli mpata nipata, nikuwa mbola niena. Mita wa emwi, sana wabulezi, nesikiweza hala. Kusi chwalo, hakuna ni haibali mungwi, yana kaa mulumela. Kona akuli, hakuna mutu yana nitukelo, ya kuipizaye na mungi chwalo. Ufitela, abulela pata nipata nimulimu. Kwa mulao wali hala upako kumi, kwa nakopa nimulimu. Yena kasibili, mi, niwewa salumeli kao fela mwalifasi. Niwa sako nikumuli angani saa, mwalitaba. Na alite nifani, na azwe kuli, nileza halile. Mukreste kao fela usonele kubani zibo yeo. Asikabu ya kalisika kao fela sakuwa mukreste. Zibo ya hao kasibili. Nene ambola ni mwana keze laka wa mchaha. Na akonyana efitile. Mushima ni nyana wa katolika ena mwlezikuli. Marume bobiu. Niza maile kuza sivaka. Seye ni sivaka sani. Kuya kai ni kai. Kulika kufumana sika. Busiu ni busiu mkopano wa usika karakali. Uvila alila. Mikana kwa busiu. Uvila hawa nilitolo za kutia hapto kena. Mate ya kwa katala. Wana hati loo kutaza. Niku fabu ipuleli. Kuli ufosize. Senili, Melvin, akunataba, kouli kakuya, nili kelekeze kai, zeka kopana kuzona, kamba mungata, wabolu mela Maria, voka bulela, kamba kiri mbuyoti zekai, zoka mwela kumutu, ulu kela kupepwa sincha, kamo ya mulimu, kona taba fela, yeka kulisapi ya mutu. Sani nizo akuli, vana nisakuyo nisaka chenu, kakupepwa sincha, kuitume safiela mama zoo ni mkutazi, nikubesa libizo wame na mwabuka, kono walikani, yani kituto ya litumelo, hakini tia vivele. Kambe na ikaba cholo, likezo za baposto la mwaka uhanya tu, na ikaba la chwana. Miliza za pentekota hane litile, wumu isana, wazo la fande ni kusuala na mama zoho. Kono ili, miliza za pentekota hane litile kakutala, kanako ya kukakula keleke, wata mulumo ozo kwali halimu inge moya omutuna wali mungwa. Miwa atalandu kaufela mwene baizi, cholo kona moya oke nile, mwono otezi kana kwa pili. Kona mo utahezi, kana kukaufela, ukalaona kwani, kana kuyani, yena kimulimu. Mia Oscar chincha. Babu yakuli, zani, neliza aliza zilisili, kihande. Yaswa na maabani kachenu kia kwile. Na kukawa ufela kileke fone ya muheranga mwayoke nile, uvile atanga kamita, chwalos na mwakila azizi ya kana kwa pili. Mwate satima na yaswa na yalikezo 238, haisika chincha, haina kuchincha. Sina mungolelo wa dokota, kabutuku. Ukaangolatu wa baemwi, kwa mabutuku, dokota waiza angacholo. Ni kuisa kumule kisi wa miliani omumwi, wakuluku. Ni ubea hulu miliani omunga atakona. Kiofo kola una kumyeza hande. Haiba ube ya maavela matemi. Ukami buraya ulukela kungolwa kuyaka dokota. Ni mungolwa dokota kaza kwa muhela moyao kenile. Uta alusizwa ki dokota Simoni Petros kaliza za pentekota. Nika mifata aluso yayo na. Mubake mangi ni mangi wamina. Ni mukolo vezo kali vizo la Jesu Kriste. Kwa swale la alivi. Ni muka muhela mpoya moyao kenile. Kakulika lafo kia bawa baba likuwa hule. Nibunga atabwa vea mule na mulimu waluna ukaviza. Karafu ya kuyakwile. Mushena vile ni kutusiso ya hae. Na keni mwana haa, mia akalakule ya batu. Nikopani nisi itasamulilo. Neli mwasi chachani sasi tukamulilo. Miuni ulezi kuli, nimi ule nini na. Kina yali na. Shetu muka. Nikawa niwe na. Ngakota ye mwalizola hao. Miwibe fali mwaike pita. Kao filaso kakupa, sky zahala. Kihandi, kani niti mpuriste omungwi. Na bulezi kuli, kibu kuba, kono, hane wabweni niti ya luli ya se, nunge, ya tuweza hala, neba palo yuzikuli swala ni hanyani, ni wazwa kuli, na alumino kimulimu. Chole, haiba mwushe na bulezi kuli, uchwalo, ni kupaka kuli kiniti, kona kuli mulimu na niswanelo, haiba njiani kiniti, kwa kuziba halisa, ni kupaka manzo ya mutuani, kuba niti, yani kiniti. Haiba Jesu Kriste na yemi fani. Nikuwa lakuli. Zazilani, zazile, linzule, litalele lizwe fapilamina. Mulimu unaniswanelo ya kweza linzulani, kulilitalele zwe. Nuyemi mobu suba kachenu, nikuwa lakuli. Jesu Kriste ya swana maabani kachenu kia kwile. Mulimu unaniswanelo ya kupaka sani kwa chwalo. Kakuli kili nzula hae. Chwale, siyeza sikamangi, silwala tumelo. Kakuli lumela. Siluwala tumelo, mwaku mealizula hae kuli, hiyo na niti. Mulemwe, senye siyeza hali ya fani mwushe, ana lukuluziwa na bani. Ni wawo kaofela, vene wa mula telezi, vene wa sikala telela, neba inzi mwaike pita. Kono bani, vene wa la telezi mwushe, fani ya nebazule mwali wate, nelifubelu nikuzwa mwali halaupa. Mulemwe na shetu mkire fali lundu lasinai. Onasi itasamuli losani, nesi tumbuzi mulilo fali lundu. Nili nzulabu lera kuzwa mwani. Mimulimu, haa famila weli shumi. Mushena kaya fapela sichava. Nikubula kuli. Zazile, ningolo leni migulezi kakwa mprofita wa hae. Lituweza halali zazile. Nimigulezi mulimu na akopa ninina. Mifali mufani, mwasi chachani, sene situkamulilo. Mwasi itasamulilo. Mi unigulezi kuli. Nika, seika basi supo. Ukakutisa sichava se, mwasi baka se hape. Mikiani mulimu fani. Mwasi ita, sesu wana samulilo. Sene nimigulezi kuli, nali kusona. Nesi nyenda ya lafali lundu. Zazile, sipolofika se, sitia lele lizwe. Fau paka kuli, likazeni vulezi kona, niti. Mulimu, alufie baana wanga atasi na cholo. Wase pala, miba niti. Miba ulele niti kuli mulimu ya mata kaufela. Apake kuli linzula hae, tila niti. Yena usiala ya swana, maabani, yuki ya kuile. Kini, anasika zasani, na sepisize kusieza. Joshua na kabula ze swana. Zazi hakuta kwa Kadesh Barnea. Hane waza maelina kwe tele mwali halaupa. Nivakakanya. Na hakakuwa mfuta wana ayo mulimu. Na ulezi kuli kaba yona. Kono mulimu. Na wa ulezi kuli. Nelina hayende. Ye ibubama visi ilinosi. Mi Joshua ni Kalebu. Kibona wawe lifela. Veni walirumela. Uzwa kubaba lishumi vene wa. Vaile. Ane wakutile. Nevana ni bupaki. Nevana ni sishangate asama grepu. Ana shimbi vefela. Kiva na bababeli. Joshua ni Kalebu. Nevaka ye mafani. Nikula kuli. Zazile. Ningolo le litalele nizwe. Kiva bupaki wakuli. Kina ayende luli. Kini, kuna nivupati wakuli, kina ayende. Kika ikone mkafu manali kaze cholo maike pita, ne kusinali wa kaze cholo. Unoza zile, ningolo le litia lele lizwe. Na haka uleati haba Yesu wana, panya na profitile nikula akuli. Mamota Jericho akawa wafafasi. Hane wakaza maya kupotua hasupile. Mazazi hasupile. Inakoze supile kazazi. Ni hane wachawuzi kupotua haba mafelezo. Mamota awula fafasi. Joshua na kayema nikubu yakuli. Zazile, kapita uyo mutuna wa mpia mulena. Yana nikulezi lisunda ze talu kwa mulao. Kulilikae za lachwana. Zazile, ningolo le litalele lizwe. Nekuna ni mamota, uloba la fafasi. Amutahe, lwe hapa. Kiyaluna, zazile, ningolo le litalele lizwe. Kivu ndevo vuchwani. Vana wa mulimu, vaye mezili kazelu kile. Israele fanuka. Ane baluena ha, vasile la mwagusi, ni wakaza chwani. Kiko eli alungu, munda wata kakuli, liitu alashe ngunuka, kwani kwa Judea. Oh, kimu za maisi chwani, wa mpiana abunala, kaya na mulimu. Kwa kutisasicha wa sahaye kwani, mwako eli alungu, vani Jordan, ane ibayuzi, ufita mwone ibelanga sapili. Huku mina kuna kuyemelo nafa, kambe ni naninako, ulinimi fezu isa nyana. Huku mwako kuna kubakwande kafo, ni kansa, kamba mwendi. Mwinzi ni butuku, muna na kulikini na kakupa mkresti, ni nikaba mwanzila ye, kini, ane nikaba chwana, ala ni mkresti. Huku mwimulimu, tuwele angalika kakupa zensu wa hulukuli, mupale wa kubona kwa li halimu. Kama tuko, kamba koku mifela, nikipeto utakutuwa mipangiranzi la makufita, kuli mugule kuli. Zazile, ningolo lelitia lelelizwe, lana sepise kweza. Na hatu eleziwa na basi hevelu kukena mwali yeku yeku ulamulio o sabisa. Nebaze kuli, mulimu walu na wako na kululamulela kwa mulio wa mwali yeku yeku. Kono ni hakuba cholo, alu na haku kubama siswani so sahao. Ane wazo zifandi, mungo wali yeku yeku ulamulio kuona. Hakuna mungo wali yeku yeku nitalusi kuona. Nebakabu ya kuli, zazile, ingolo le litalele izwe. Pani Daniele, ana azule mamusi mwalitao, nakabu leali kaze swana. Joani mkolowezi, kasamula wamia haye mianda emine, ya kuluta azabula peli, kikawa kaleo kereki yani, neili mwakuli angana kwani, kana kweani. Pani anabu na lile mwali halaupa, fa Jordan, na kaye maona falika mbafani, sinamwana ezelize, nikubu ya kuli, zazi le, ningolo le, isaya fote, litialele izwe. Mwoni kona kuyemela faa, nikumigulea sana anigulezi mpulishita wakale yani. Na hizi, mwana ke, nosika hafizali musalani, sinili, kuzafela, inali. Utaosa kuli, mapente kote habani, hawa weni sani, sinili, batili, inali. Na wana cholo, ni mpulishita wakato likaniena. Kihali, kini hausika azula pili, sinili, kuzafela. Yenaali, kanya kumulimu na wana cholo, ni kayona na kweani mwayao kenile, wawela kukezela hae, yana nzimu mko panu, ni kaliwe ayema, inzabu ya kamalimi asa zibahali, ni afatoroko ya ataba yateni, yeo mpulista nina, nilombo la fateni fakatala. Keleke kakao fela, siwa kakao fela, saake na masi yongiri, sizama ya kamu kopano, wa Europa tisunda yefelile, kamba sunda yefelile ya ale kwa mulao, nini ringa mbolo ya mamu kopano. Mane kuli mpulista yani, inzali mwata samu yao kenile, na patuluzi kwani kamu sali, kezela hae, narumela neliena. Kasene sieza hala kwani, fakatala, ni kupatulu ataba yani, yena lupata. Kola yelu pila kuyona. Zazile, lingolo le litalele lizwe. Zazile, maseli ya manzi wana atile. Nilupa lwa kwa abona. Mulemuhe. Joani na zekuli. Zazile, kina. Linzula ya huweleza mwali halaupa. Sina havu lezi mkolofita Isaya. Muluki senzi la mulena. Nebasikari utisi saa kuli. Oh, kiwena Jesu, wenau kreste nitaluse. Yali, akina kreste. Ali, ani swaneli kutamula makatu wa hae. Kono na ezekuli, uye ni mwala amina koku ngui. Kakuli na azwa kuli, na akawa tinifani, na akawa maliza zila hae. Kakuli mulimu na mungu ezekuli, na akazibali sa mesia. Zazileli ngui, mutangana wasanana, na atile kwa nuinza zamaya. Nina avonisi na lise lifali mwa hae, kubasi supo, ni ahuwa ali, amu vonengu nye na mulimu. Zazile, ingolo le litalele zwe, papi la mina, kaniti. Kaza zila pentekota, wana imezi Petros nikubu ya mangolo wabona. Joele 2:38. Pani kao fela hani wasoliku siya kao fela wabona. Unasi chabasani. Niwasako nikubulela mwamu sobo wabona luli. Niwasoliku ya abana mwali gazemu. Bibele ulezikuli. Malimi aikabila mulilo. Kuikaba kikuka uhana kwa malimi. Isi nikubulela ni hai wasika. Kiku ya abana fela. kumata mata inge sikwata sesikozu sabatu awo fenane bawulezi kuli kihande batu abakozu batalime utalime mubaileza kamwa basali banini bana habayo maswanelo bona mwene bawulezi basikwata sabula peli baliza zilani Petros aye mamwala bonali bana ba Yesu nimizwale mina baya ile mwa Yerusalema mimi na baba pila mwa Judea tabaye izwale 10 na kuli ba habasika kolwa na mumu kupela kakulisa lihola yabula lumwa msihali Kono see kisona, zene sibulezu kimprofita Joele, kukae zala mwama zazi ya maungulu, nika asulula kwa mwaya waka, fali mwana makaufira, zazi le, ngolo le, lita lele lizwe, kaniti, Luther, nali handika nako, Wesley, nali handika nako, Pentecota, nili handika nako, akuna, zene sisiyo masikuka. Chwale, nami kupakuli mule mwelu sika, ninako, yelu pila kuya na chwale. Kali nzula sepiso ya kachenu. Hae wa kwa mulao mwama sika asili. Batune babule akuli. Zazile lingolo le. Zazile lingolo le. Chwale kuchwangi kali ngolo la lizazile. Kisi kama anyi sepiso lizwe lizazile. Kika ifalu yemi. Kihola manyi yelu pila kuyona. Ho wachi haichibilika. Wachi ya sayansi kuli. Kimi zutu ya milalu. Wisika fitia kale fara usihu. Lifasi lina ni maikuto akui kalelwa. Keleke imamu mbeta wakusase pahala. Kwani hakuna ni omukana ya ziba foba yemi. Kina komangi ya za zile kana. Kichwangi he kama ngola aliza zile. Wino wa keleke kamba. Wino wa keleke kachenu. Walifasi litabazana. Milawa yalu na yalifasi. Ivo lile fela kamwe kuna kubela. Ani wali politiki ni mukreske. Kono anamu sebezi wakwa mbola kazali politiki. Kono ni watafira kule akuli. Wabu olile kwa mane kwa mabeli kau fela. Nivotile hangwi. Saa ni nelisa kreske. Ninani kuwina. Diabolo sinasika ni votela. Ni kreske ani votela. Kuiti ngele kamoni nepela mwate ngoti yaka. Nitabile kuli. Ninepezi kuyena. Mutuwele lifasi ni ule zeli bata. Nani saru melakuli, waso wana mabani kachenu ni kuya kuile, ukapa kachwalo, yena kaniti waeza chwalo, kaniti, kwekeze ha mwabu ulai, mutaka fululele wabuitamai wabanana, mutali mefana hayaluna, na kwe mune ivanga palisa elfasi, tukulu wa yaluna, yetuna, neipangilo kwa mula wakwani, mwa patalaza ya tukuluho, mipatalazo ya tukuluho, neinya tezwi, miseluba ni tukuluho, mibashe mibauna wakale, nilika zene baizize, Neluna nina hayetuna. Kono facho la iso liabola. Nikubulu muka, nikunjanja. Nikufa kama hala. Nikulika kutelisa batu. Kungama shere nyi. Akumeleza kwa liba kaza kwa ule. Leka bulikani. Nili ya zabona. Bali nepela hape kwa lipate zaluna. Ndwa ya pili alifasi. Ndwa ya uwe alifasi. Mane sazo la pili kuya wabula alu. Kani tili politiki libo lile. Alisase piwa. Bola kuisa kwa tasi. Onacholo fela sine kwezi mateo 24 kuli. Kona muka abela. Na haikalu wani sana yemi. Mubuso uluwa nise mbuso mumu. Likaze kao fela alikai zahala. Alulemu yengi sechwale. Ulukile. Mulemu yento yemi. Kekezo mwali pati soza sayansi. Chole na kwa yemi. Fela ki. Woku kubaba ana. Nibayo wenanga. Woku kubaba sali. Masiko chikala. Cholefa selifula yebizwa jeti. Kamba mane, neba sikuenda saku kena mamoya. Mambi mbiulu. Ya kwa ande. Utuna bateni. Kamu, kima ngeana ulezise. Daniel 12:4. Na hizi, ziwa yika yekeze ya. Mama za zi maungulu. Luvona hola yelu pila kuyona. Mulemu ya choleza. Zabu ino walifasi. Wino wa sayansi. Ni mulemu ya hape kachenu. Mamu lao walu na watuto. Tuale musike mwa alikaku la tulase. Nina nituwemba tuwapa mpili ya mutende. Zeru talitaba zavozo wa mwalikele. Mwalikolo zaruna. Kulibana wanyani la sikolo. Babe nisilika nisavozo wa niomungwi. Kubona haiba njibako na kupepana. Mwalifasi. E nisha. Kuchwa njihe mwabu purista waruna. Busirubo nina nikaemba kapa mpili. Mwani mwa Los Angeles, California. Kosi kwa atasaba ana. Bazabula peli. Ba Baptist ni wa Presbyterian ni wa kutazi. Ni watisesi kwa atasaba ana. Baba nyalaba ana wangu. Miwae za kalombe. Vali, nebali kakuba kutiseza umulimu. Kanti, yani kiyewi, yali kuto za hola ye. Kibu Sodoma, mimane mulao, uba tamile. Chole kika ifaluinzi, mulao walu na kau fela, ubo lile kukalele kwa atasikuluna. Nivoni kekezo ya muna, ni muna kunyalana, ma United States. Kuli yekeze hile, kali percent zema shumia mabeli, kamba amala alu, sinimosisi felile. Muna nikazo na, muna kupila ni muna, unacholo kiasina, mwene baleze vize ma Sodoma. Kekezo mwali pulao, mutaka fululele, wabuitama ili baba nana. Kiyo lama nyelu pila kuyona. Zazi le, linzu le la ukolo vita, italele lizwe. Lifasi la ula peli. Keleke yonakasi vili. Keleke ya baba vizelizo kwandi. yeulisa kuli kereke yebizelizo kwande lusika lwa maferezo wa kereke lusika lwa kereke ya Pentekota ika ikana imwala Odesia sina mangolo abulezi kachenu batu ezili kwa loku ikwela fela bahame babona banzima kunulichika bana babona ki kintu esa misa babangu bakubona banyezi halaluka mbahane babu dikoni ili kaze mkau fela baitobo ile ni bakenze mateni kugola kakuli bainzi matu tengo nikungasi bakamo nilifasi nikachenu bana nimi yawa yeminde yewa kile baba niona hila kazemi alimungu wabona uyamu yawa wofe zamali haku mafama dola a 50 million dola mapentekota neibanga mwali lulu ni ae 25 kwa mulao kuliza kambuli luna kakuli mangolo aize mwasi nilo 3 kuli wena ufumile uli, nifumile, ni inasina mule na omusali, hakuna saini tokwa, bia uzibikuli umwelwa, unyandile, umuvotana, umapunu, usivofu, kantmana uzibi. Zazile, lingolo le, litalele izwe, mwame tuamina. Amen. Amen, nitaosa kulikube cholo. Anikezi ameni na mungi. Kono nitaosa kuli, nilumela kulikiniti. Zazile, lingolo le, litalele izwe. Kereke ya Pentekota inzi mwabwino wala Odesia. Oh, basatula kani kuhua. Nikuzola pilipina haliliziwa. Ipina halikuza kuliziwa. Kamba lipina za mutu. Ya hanilemu kwa umunde. Wabupilo, zeo baba mwibalizanga. Nikuliviza kuli, kibu kresti. Nizaa nilisaku za fela, kanyakao fela ya fela. Ehe. Aiba anji kimi lumbe kwa yani tiamu limu. Hakuna kuliza kahulu miloli. Ni mata mata mwali fasi. Kuli alikuzise. Aiba anji kaniti. Nizo kumulimu. Asito kukunga lipina kuliziwa. Silwa lamo ya umulimu kuli. Utaefa fasi kuzona. Sani kona. Sesi yezalika. Mivali vezika lezani. Kakuli mabereka le moya oke nile masito pasaona. Mupaki wa pili wakukule ya mamalimi. Mini utule madimona. Nivaloi. Hawa kule ya mamalimi. Moya oke nile kilinzula umulimu kumina. Leli itibaza iliona. Kakuwa muhela linzulani. Kwanda sani, haikoni kwa moya oke nile. Aba njubule yaku likimu ya oke nile. Minikula tulalinzo labi vele yani, haikoni kwa moya oke nile. Wani kwa nabupati kwa kuli, mwalu melakamba ne. Mule mwesi suposisi mwesesi tuna, majuda bainzi mwamubu wabona, na hayabona, mashire nyabona luli, kimembala waba United Nations, wana ni masole wabona, wana nini kakao fila, bainzi mwana hayabona, yeo jesu na ulezi kuli, mwitu tenguli, kwa kote afeiga, kivani fani. Wakutezi hande mwana ayabona. Zazile, lingolo le, litalele lizwe. Majuda, mwana ayabona. Zazile, lingolo le, litalele lizwe. Lusika lwa kereke la Odesia. Zazile, lingolo le, Mateo 24, litalele lizwe. Ifasi ni mwakubola, tabaka ufela. Lina aliluani sana, nilinaha. Liziki nyeo za lifasi, mwali wakaze shutana. Mangu nguwama tuna, hata ashe tumuka. Kunyunga lina anize mchoro. Lisi nyeo ze tuna kai nikai. Zazile, lingolo le, litalele lizwe.
We found out the condition of the world.
Kamolu fumane la wino wali fasi. Lubona ko keleke ka swanelo. Swanelo katengo, kopano. Lwabona foba inzi. Lwabona ko kuinzili naha. Nilubona ko lizazile. Lisepso ze, litalele lizwe. Chwale, kono mwaza zile. Kuna nikutaha peu ye ndi asile na Abrahama. Saa nikisona luli se ikawa sona. Ikawa mnyali wa wasilena kumuwa na wasepiso wasilena. Sina hane ni ulezima wani usiu. Hae bakuwa peo ya nama, ikawa peo ya moya. Kuna ni kuwa mnyaliwa wa moya, ya kazuha. Ya kawa peo ya silena, ya tumelo ya silena, ya mwana wa silena wa Abrahama. Ulukela kuta, kutoe ponaza mwamaza zi ama ungulo. Minako, nisivaka, kise piso ya filo kuyena. Kuyaka Malaki 4, lingolo, kuna nikuta alingusa. Lelika nyunga lipiruza watu kukutela. Kwa wa shemi babu apostol hape. Kulukela kutela alimungwi. Haipona haze mwama atailia. Ya kazuwa kutobonala. Muna wali halaupa. Ya kashokomoka. Niukawa nilingusa. Lelika matahande. Kulibana nilinzu hape. Yani kona hola. Yelupila kuyona. Nimulemu yechwali. Na mikupa kana kwe. Minasi chaba kwanu mwa Jeffersonville. Kana 1933. Liseli labu ipiteli. Hene liwile kwani kwanuka. Zazilani. Hane nikoloweza. Baba mianda. Yeketa izo mwali bizo wa Jesu Kristi. Neninifela mshimani wami ayema shumi ya mabeli ya kupepwa. Kisi kama ni sene liwelezi Jeffersonville. Nelisi kama ni sani. Kwa mkulo. Kwa mkwa kwa Officer Spring Street kwani. Fani mutende waba kuria jono. Narumia neli waba Luivu Herod. Wono lwezi litaba zayona. Neizo wela kubaba swalisana. Ni gubi wa makandi. Kuyo punya mwa Canada. Mwituti liveo. Na ipazuzi mwa mutende. Kwani kwa Canada. Ka 1933. Ane nisweli kukoloweza mtu waka wa 17. Mwata sapa kiyo. Mimu azivali kandika ufila. Miane niemi fale kukoloweza mtu wa 17. Niseli late hakuzwa kwali halimu. Labe nya fafasi mwa halimu cholo. Inge na leli yewa kuzwa mwali halimu. Inzu labu lakuli. Sina juani mkoloweza hana lumirwe. Uli aita anele kutaka kwa pili kwa kreste. Lingusala hao likai tila kutaka kwa hai kwa uweli. Kuya mwali fasi kwa ufila. Zazi le, lingolo le, litalele izwe. Zazi le, mulimu na asepisize, kisi kama ingi, sese za halile, zazi le ili hasani, mwalifasi kamukana. Michole mulimu, ana hati lefafasi, nikuto ulea cholo, ane nisali mshimani, yomu nyani, maasi chachani, sese tukamulilo, kambasi chachani, fali mufani, kamulilo wasita samulilo, kwa hali mkwanu, kwa sivaka, saa wathen, kwa yutika pike, nenikamezi, kwa mula ukwani, kuzwa kwa sishete, saa nikuisa, kwa sivaka, sese kuzize sani, mwaziba nitiazona. Na ulezi kuli, wisike wawe uzuba, kamba kunwa, kamba kusilafaza mugiru wa hao. Kakuli kuna ni musebezi, olu kea kweza, haso hulile. Ni pakakuli yoki niti, kulineni si woni, ni mulimu sina, mwanazeleze ni mushe. Abule afapila kopano, kwa taskwani, ni ali, yeki niti, zazi le, ingolo le, italele lizwe, mwahala una. Mutali mesana ulezi kwa ama, temuho. Ni mwai kavela kuzwa kwa kubia mazo fali mwabona kuya kwa kuzivali kunu tuzalipilu. Zazi le, ni ngolo le litalele izwe, papila meto ka ufela. Ise piso zene se pisiweze, mulemu eli se piso ze ka ufela, nelipakilwe ni kutalele zwa kamulimu ase piso. Mutalime, kunyenda ya mwa Washington DC usiubo, kisi swani so salingelo ya mulena. Sina George J. Lacey, yomu hulu waba FBI, waba talima za kunyatila kwa minwana, mwamu uso, waba United States, na asitatu vile kwani, kwa Houston, Texas, miali, seko na fela sigupiwa, sesi ipite zinosi, sesi kia saswani siwa mwalifasi kaofela, na aluke la kuziba, kie na yomu nda hulu, wa mwalifasi kazona. Mulemu he, kisani sinyende la mwani, kubaniti, ona asi ita sesi wana samulilo, sinesi ya tileziwa na wa Israele, kwa mula ukwani mwali helaupa, saa itileleka chenu, ona mfuta oswana walingu sarakuli. Hamutahe muzo maeke pita. Zazi le, lingolo le litalelizwe. Mwazi walingu saralana ulezi. Mutali mefapo ono ya Matrixon. Hili moze talizo eftile. Ane niemi mwanji la mo. Fani li moze talizo kusikaba kali sana. Naize, zazi leo mule nengi. Hauka kasheza kota. Wapata munya kwani. Musikulu hele kwane kula wiko. Walika ni waka mwata minakele. Baba inzimo. Bazi wako libukolo. Mwani. Na kwa yani, kulikini ti, mizazi leo, go goins ni baba mwi, ane wali kwa hali mkwani, ni kukasha onamu sumowa ni fafasi, senili, kumusalaka, kuna nisesi mwikati abaye, miali, kisi kama ngi, minake na kuyo talima, kabuka kaka, kaka nyani, kiani fani, nileli tete marani kakusa sana, kate ni kiloko, ninizi mwali mwani, mwasiba kasaka mwani, kate ni kiloko, ningelo ila mwle nalate ha, milali, zama ya kwa Tucson, ukawa kwane kulaupa, kwa kwa mtulo wa Tucson, ni kukati ya mangelo ya asupa, mwasi kwenda, haka nyunga mbuka ufila buka ufini wena, miali, ukavulelo wana kwa ni. Kibaba kai baba ukulasa ni kwanu, kale mane liskaza la kale, kuna ni baada baba nziwa na mamu ya uo usiugo, hene bayeme kwani, haneleza halile. And said the seven seals of the hidden mysteries of the entire Bible be opened. Miali. Maswayo asupa alikunu tuze patilwe. Zabi vele kau fela haka kwa lulua. Nikutalelezwa simino teni. Kulimwali ngusala lingelo ila vusupa. Likaze lilukela kutalelezwa. Zazi le, lingolo le litalelezwe. Fapila metuwa luna. Zazi le, lingolo le litalelezwe. Ngohola neniemi masiba kasesi swana. Wawudu kwa nunina. Nelupa hamali rundu. Mamu futa wakulila chwalo. Kamu sala hae ya nakula. The Holy Spirit said, pick up a rock. Moya oke nile wali. No palichwe. Leinzi fo leo. Inne pere muhalimu. Alika wafafasi ule kuli. Kiso na sabu ya mulena. Uka waka tulo yeka na talifasi. Umu ule kuli. Uka wanali zola mulimu. Mwali hola nyana ze tatama. Na ule ya vohudu. Vate ni mogu siubo. Mina sepa kiba na wa 8 kambali shumi. Kambali shumi ni wake talizo. Wene walite ni kwani kana kuyani. Hanileza alile. Kakusasa na leli tatama. Pani mwle nana atile. Mwaka kundu kundu. Nikuto seula lirundu kawo finiruna. Nikupu makali kota. Fahalimu. Liza nyenda ila. Nikuto pancha halalu. Nikula kuli. Katulo inivile kwali kambala wiko. Amen. Mazazi ya mabele kasamula wasani Alaska ne batakutiba mwacha salifasi Nikuwa nafani kwa ngambamu ni kwanze tumukoyali kamba Kutokola kwa katulo ya mulimu Kwa mapona hazo ya moyayani Kuna nilisila la sipi Kuna nilisila la mamenge Nikuna nilisila la sibi Zwelo pili iza maile nilizazi Kwa na maiza maizi ni evangeli Bazule kwa upa kuya kwa wiko Nge lizazi mwani za mailanga Nichwale selili kwa lika mbala wiko Alikuwa niku ya kuzwela pili hape Haiba njilikazo la pili, nikakutia kwa upa hape. Mupolofika na wezi kuli, kukata alizazi. Heli sikeku mzwa musi uka mba musiali. Zazi la mbundu, pula engata ni mbundu. Kuziba fela makuko panyeza keleke kamba, kubiali mizola hau mabuka. Kono kukawa li seli, mwana kwa yaswa la lama nziwana. Zazi le, lingolo le, litalele lizwe. Lona, L-I-Z-A-Z-I, leli swana, leli pazule langa kwa upa. Kilona L-I-Z-A-Z-I, leli swana, leli likele langa kwa wiko. Mi, niena M-W-A-N-A, mulimu ya swana, yana atezi kwa upa, nikuipaka iliena kwa mulimu, yana wana hezi, manama. Kiena M-W-A-N-A, mulimu ya swana, kwa li halimu, lane kula wiko kwanu. Ya aso yiku itibaza iliena, mwala keleke usiwa kachenu, ali ya swana maavani. Kachenu niku ya kuhili. Liseli la manzibwana la mwana litile. Zazi le, ningolo le, litalelezwe fapila luna. Kana lukai marusikalo wa Abrahama, kana lukai mwana ako tuna ye, luyemi kuyona ye, ona hola tuna yelupi ya kuyona, lipono kaufela, litalelezwe. Kuchwa nkamuli kanaluna, wamukutazibwani, wakeleke nyana, yelu tusana niona, Junior Jackson, akilata inza lumati la busi mungu, kuni mati la kwani, ali, hivile ni, nito olo mzole Branham, ye ni kataza. Neni wanimizu wale kaufela, ngiwa wako panesu fali lundu miali. Fali mwali ndule, neo sweli kululuta, mwama ngolo ana angozu. Mwane kukona halila, mwama ngolo amangwi, na kuyani ana achakuzwi, mwali chwe. Ana ofeliza sani, kaufela zani, nelifelizwe, neolu ulezi kuli. Amu taefa kaufi, miluna kaufela, kialu kopana. Ali, no ilo ofita kusili mi, nekuona la inge, neo sweli CPS kame kama felezo. Nikuse ulula, fali mwamunda ndo opa ami, nikukwa lula. Mi, ane kweza liye cholo, ali, musewezi wamacho kusinaze ngozu kuona. Mino ulezi kuli, lutali mefali mwase, mimi na kaufela, kaufela una, doa akala kuchalima, ali, na sikulu lato yaka, mini nile mwakuli, nowea kwa wiko, kata ata, mwone ukonela, kuya kwa malikelo alizazi, kwa bakai, wawo pula sani, mine niye mifani na kwenyana, uftila mwaya oke nile, hauto lipatulu la seniri, bibele kaufela, kuya kamwe ipatulezu kumutu, kakuluka, kukeniswa, nikolowezo mwaya oke nile, kolowezo kalivizo la jesu, nili kaze kaufela, lipatuluzi, kono kuna nilikunu tuze patulo mwahali, kakuli bibele iswa ilwe kama swa asupa, niluke la kuyakwani, kuyaifumana. Kakusasa na wani, vani mangeloi, ani asupa, ana atile ni kutuo panchisali fasi, mima chwe afufa, kai ni kai, mangeloi asupa na yemi fani, nikula akuli, kutela kwa Jefferson Ville, onakuwa zuelela, kakuli maswa yu asupa, aliku nituze supa, ikayo kwa luha, kilu na bafa akachenu, lwa otwisa peo ya noha, mama zazi alikani, ala mulimu alata, luka otwisa swanelu, kazama nyalo nitelikanu, nilikaze kao fela za kwa luzi mulimu, niswa yoli fikao fela, nikunutukuzwa, wasimulu alifasi, nilu bile matabu, kumate ni mkwalimu yotisa hai, yaani kiniti, zazi le, ningolo le. Mwamutende wa Life Magazine, nevangozi ya bayateni kuli, sikuenda saliseli lakunutu, sipahama mwahalimu, fali matuso ni Phoenix, mamu kwa oswana, one ni mwulezi mwendisi limo, saani, nisikaya za alakali, mwone likabela, miinge siswaniso, samane kwa malalu, siswaniso saani, sipahe kilo mwakeleke wani, nina, vene vangile mutende wani, muna nisona, nesilite ni mwani, ona chualo fila hande, nevaze kuli, kili maeleze mashumi ya mabeli, nizesu pa mwahalimu, kili maeleze mashumi ya malalu, mwabukima. Aba utwisisi seneseza alile. Nesibwana alile kakunutu, nikui kela kakunutu. Muzwale Fred Sothman, muzwale Jim Norman, nina, neluyemi kwani. Kuna nipupaki, sinamwana kamba mezi, fali mwalirundu, Petrosi, Jacobo, ni Johani. Kwa kufamu paki, nebayemi kwani, nikulibwona, haneleza hala. Mibalibwona, haneleza halile. Isani fali, sale pela mwambi mjuru, kutofika fa. Hakuna mukamo, hakuna kubatelwa kamba sisi mwisakweza kulikube, kubembundu. Kana, nilika hata achwani, kwani, nilima ngelea mulimu, anasule kukuta, kasamu na walimu salaona. Zazi le, sipolofita sani, sitalele lizwe mwala luna. Zazi le, ningolo le, sitalele lizwe. Mutalime, maswa yo asupa akwa luhile. Kakundu kundu, kainzi kwa lika mbalawiku. Tuale musike mwambu njase, sinamwene kweza halezi, kwa mwala ukwani. Tuale, kujisio ya luna, bukafunyana, niliza zila luna. Kana mangolo, abulasi kama inkaliza zila kachenu. Nikana kwa yelu pila kuyona Jesu wabulela Anakuba ninaku ya kulinga kaufila zona Kononi batakunga inosi Usika kwa lakale Jesus na bulezi buli, kumungoli Luka kawahanywa bu 17, timane athete. Jesu Kristo ye nali nzuka sibili, kana mwalumela chwalo. Jesu Kristo ye nali nzuka sibili, yana ezwe nama, na bulezi miali, li nzuli kaba chwalo, mwana kwa ya maungulo. Sesi kaba sisipo, zafira kwa lifasi. Na haba bulezi kuli, na haikalu anisa na haemu. Konona bulezi kuli, sinamone kuinezi mwama zazi asodoma, kona moku kabela malizazi, fomwa na mutu hasa patulu hile. Chole Jesu wana atile mwali fasi, na atile mwali vizo labana wabalalu. Mwana mutu, yali mpolofita, mwana mulimu, mwana Davida. Chole na apile mwali fasimo, na asikabula haguli, na alimu mwana mulimu. Na ize, ni mwana mutu, Jehova inakasibili, na abize Ezekiele, ni mpolofita kuli, mwana mutu. Kakuli nana ni kutaha, kutotaleza mangolo, kakwa mpolofita. Mushe na ize, mwle na mwimu amina, ukazu sa mpolofita aso nasina ana. La nikona libaka, hana asikaba mwana mulimu kwani. Kakuli nalimu mwana mutu, yena, linzwi nelitile, kaba polofita. Mina liye na linzwi, mwamu talele walona. Mwana mutu, yena mpolofita omutuna. Kisi ngi mpolofita omutuna, kono kimulimu mpolofita, mutalele la wavumulimu kamubili. Nauli kuyena, kaba kaleo, nalimu mwana mutu. Chole kalili mozeli kiti zepe lize, uzivalie kuna kakwa mwana mulimu moya. Mimwa mileniamu, ukaba mwana Davida, valubona, unakawo fela ulaziba cholo, baba lumela mangolo. Chole Jesu na ulezi kuli, unakoma felelo za alusika lwa kele kelo pila kuyonaye, kuli mwana mutu ukaba patululwa, hape mwamu kwa osu wana sinamwene kuinezi masodoma. Mutali memoku inezi, kuya kalita wazakale, na alifile, na ulezi kuli, sinamwene kuinezi, mwama zazipili, kanuwe, mwene bachela, unwa, kunyala, kunyalisa. Mie ati sasesi jatama za mafelelezo kumwa na mutu wa Sodoma. Kakuli kwani na asule kutalimana ni majuda paa kwa Sodoma. Kutalimana ni mamachaba. Kwani na haba nwelisize kamezi makatulo. Paa kwa machaba na alichisize kawa filazona kaza azila ni masodoma. Yani kiniti nifasi la mamachaba nelichile kwani. Miyo na chwalo kona moka vela fuma na mutu haka patululwa. Haisali mezi ni hanyani kono ikaba mulilo kana kwa ye. Jesu na haba liekuzwa Genesis 23. Molu balile, bani ana balile, kaza Sodoma. Chwale, vitume la wino, mwene mbulezwi. Kabu wino balifasi ba Sodoma, masodoma, wino ba Sodoma. Luna, mangi ni mangi, lukabula kuli, amen, kusani. Walumela chwalo, kulukile, mibu wino bambu ya wala Odesia, kileki anama, lukabula kuli, amen, kusani. Nikuwa muhela lisupo Zayona. Luzibasi supo kaa ufela, sitia nikwani. Kileke inzi mala Odesia, luaziba chwalo. Lwaziwa kulifasi mwabu ino wa Sodoma, kana kinitieo, luka mwela sani. Kono kuchuangi, kasi suposa Abrahama, sona sakulivelela mwana wa sepiso, yani nelie mwi. Mwukule, nevana ni Sodoma kwa mwela kwani, nevana ni mulumi wa wana, mi Abrahama, nana ni mulumi wa kuyena. Abrahama na alivelela, zazi ni zazi. Kakundeli ntoe tata kwa kwa izahala. Sara 90, miye na zemwanda. Kuya kase piso, mulimu na asali velela. Mwala kukana nisi wakao fela, na asulikuli velela mwana yani. Kona mwa inezi, ni mulu meli wa niti. Ya asali velela mwana wase piso yani, kulia kute. Mulemwe, onafani mwana asika afitakale. Nekuna nisisupo, sene sifilo kuyena. Kana akisisupo, sakutia kwa mwana. Yaka patulwa kwa pewe ya Silena ya Abrahama. Yeli vela mwana wa Silena. Kakuswana sina mwene kuinezi kundate Abrahama. Kamwana na wanama. Kini tiyo nji? Jesu na ulezi cholo. Moho kumumoli Luka 17:30. Na kwe sikata akale. Kuli mwana mutu uka patulwa sina. Mwana azelize mwama azazi ya Sodoma. Kusikaba kale sinyewe ya Sodoma. Chole luwatasi supo. Chole alungeni wino kwa nako, tuna mwene winezi wa Sodoma, mulemu yekao filabona, nibakeni mwa mwino wa Sodoma, lonali fasi. Nisepa alimumu wabaza maisi wa mafilimu, yana veilo fasi wa niso akika lahulu, minina ni kusibona, ya nina ili Sodoma, haiba mkona kusibona, miya kuna sisi ile kwa ndao na sani, musitalime, so naluli, kisi wa niso sisi nde, sabayu na United States, sika chenu. Hollywood, wanacholo fela, mufuta oswana wa mutinelo, nilika kau fela, zene baeza kaswanelo, na kweyani, mikiti ye mituna ya machuala, nilika zenu kau fela, vatu tuto yemi, yabula peli, yebu zakuli, yabula peli. Mulemwe, ni Sodoma, nena ni paki, nina ni mutangana, yabu zolota, nena ni mwana kezala Abrahama. Chole, Abrahama nasika ya kwa Sodoma, nana nisikuwa tasahai, nana nisikuwa tasesi tunakuyena, sene sikuwa nakuluwa nisamalena, kawali shumi, kawabe linimpi yabona. Kacholo, nana nisikuwa ata sisi tunakuyena. Mina nisikuwa ni mwata sakote ya oke, zazelingwe. Fani ni kakao fila ane lisweli kufosa la kuyena. Hakuna, ya nana nisakweza niyena. Kono yena, na sasu walezi kwa sepiso yani. Mutali mechwale katoko melo, lusika kwa lakale. Hana sainzi fani, sekutahaba ana baba laru, mkila zamaya, utakuyena. Baba beli babona, baashe tumukela kwa Sodoma, nikuyo kutazai vangeli kuona. Lakuzwa, ulota, kana kini tiyo, kono alimungi, nasia zini Abrahama, mulemuhe, yena zini Abrahama, nilimulimu kasivili, baba beli bani, nilibalumiwa, bamangeloi. Chole kwa ni Masodoma, ni wasikaza makazo niyekana. Kwa nda kubana hata fela haka ubofu. Miku kutazai vangeli kamita, kubabe yanga maubofu. Chole mutali mekabu hino waliza zilani. Kuna nikeleke ya nama. Kamita mwali kaloze talu. Sina hane ni vulezi busi uwa mabani. Mulimu wa yemelwa. Nekuna ni Masodoma, vahalota, vahabrahama. Limuamu kwa osu wana busi uwa kachenu. Ifasi liinzi wana chwalo. Mutuele nimi buzento yengu. Mutali mefabu ino vochwale. Abrahama na vize muna yo. Yanambula nina kuli. Elohim. Linzula sieberu leo. Elohim litaru sakuli. Yai kone la ikakao fila. Yena yali wakuya kuile. Elohim. Mulimu kasivili. Pasimulu wa genese wani ili. Pasimulu wa mulimu. Mungalinzula sieberu fo. Kambe kilinzula sigarike. Nitarusi. Pasimulu Elohim. Na abu pireli halimu nilifasi. Faye na mwa genese, mwa 22 mo. Ulela hape kuli, kamba ya 20 kiali. Mi abiza muna yoli vizola Elohim. Kinga na hizi sani, mulimu inza yemezui, mwamu vili wanama. Yena na hizi ni Abrahama, ni kuchasinko sanama. Unoma visinyana, ni kuchasinko nyana. Mulimu kasi vili, ni kulikelela hapila Abrahama. Kono na mufilesi supo. Mulemu he, misi supo sani, nilikuli na afraezi mkukotu hae kwa tende. Nimu upule, Abrahama, nivizo la hae, nili Abrahame mazaznyana kwa mulao. Nisara, nili Sara, kwa mulao nyana kwani. S-A-R-R-A, kasa mulao, aba, S-A-R-A-H, ni A-B-R-A-M, kuba, A-B-R-A-H-A-M-A. Abrahama itarusa, ndataema chaba. Chole mutali mehande, katoko melofa. Niluka wana wino waho la yelu pila kuyona. Sina Jesu, ana alu wezi kuli. Lutali mefabu ino. Luvoni ze, mwizazo na kawu kila handi. Chole alu wanengi pewa silena. Wino, baba lukea kubona. Chole, muna yo ali. Abrahama, ukai msala hao Sara. Ni Abrahama ali. Winzi mwatende, kwa mulawa hao. Chole, asamba kuba ambu wane fateni. Kana nazibe chwa nikuli. Livizo la hai neli Abrahama. Kana nazibe chwa nikuli. Livizo la hai neli S-A-R-A-H. Abrahama, ukai msala hao Sara. Ali, winzi mwatende kwa mula wa hao. Kihali, na, tulokandi na tuamutu. Nika kupotila kuya kasa episo. Msala hao kaba nimbutu tuyani. Unisepile, chwale nikaeza kuli, zeo lieza hali. Misara mwatende kwa mula wa kuteleza kakusha amena kamba, kubanda amena, mumu libizeza kaufila. Inza hatileza mwatende, na hata bezi kwa mkunda. Mia ulakuli, chole na nilimu sali ya supezi sinamoni inezi. Nibe ni mnyaka ni mule naka. Miniena usaha supezi niena. Kwande kwani, unanimia ye mwanda ya kupepwa. Kantita wa ye, haisikae za halakalili mozenga tengata cholo. Mimu neani, M-U-U-N-A. Yana inzi fani, inza acha. Mwana mayavutu, unwa, ni kuchainge mutu ya sona fela ni babangwi. Ni maluli, fali ya paloza hai. Mina ana ni maluli, kwa mautuwa hai. Mia Abrahama, amu tapisa ona. Mulimu kasivili, ata ni makwani kwa mikihali. Kingi Sara hase hile, kwa mula umatende. Kakubula chwalo, na zivile, na ako nilekule mua milelo ya Sara umatende. Kwa mula wahae, kini tiyo, chole fani peo ya sile na Abrahama, ana iti ya mwalifasi. Kisi supomangi, sana abo nisize, manamutu, Simoni na atileza zileli mwikuyena, Andriasi. Na amuti size, abulakuli, libizo la hao kiwa na Simoni, wenao mwana Jonasi, abulakuli, mwabona, saa nine siye zizemu lumeliku yena, Filipi na ile kuyobiza na tanaile, ayo kutali, taha utobo na muna yolu, lufumani, Jesu wa Nazareta, mwana Josepha, gyali, chwale libele famuzuzu, kana kuna nizendeze kuna kuzwa, mwa kufikireza, watu melokwani, gyali, taha utobo na, kuna kuli Filipi, ana atile fapila Jesu, ni na tanaila, Jesu amutali mamiali, amuone mu Israele, yasi nangole kuyena, kiali, muluti, unizivele lili, alimane Filipi asika kuzakale, fana noli mwatesa kota, neli kuboni, kiali, muluti, wena umanamu limu, giwa namule na wa Israele, fani musali yomu njani ya nifalisima, mwabu ino wa hae, wakusa ipuluka, ana atile nelitawa, yene bonale ya faule nyana, tolo, kuyo kamezi, Jesu na alumeva lutuwa wa hae kusili, kuyo lekalicho, nilino. Fanya nati waka mezi, inaali. Aku nife kwa mezi, musali. Musali ali. Aki swane loki wena ule cholo. Luna niketu lulo kwanu. Chole mina majuda, amuna sakweza ni una. Masamaria, amuna sakweza ni mina. Abu yakuli. Kono musali, kambi waziba yogu ya niena. Na ukani kupa mezi. Nenika kufa mezi akuli, haona kutia kwanu kutoka mezi, nikamuta. Na afumani, ifone kuinzibu ni wahai. Seo nesilisona. Abu yakuli. Zamayo viza muna hao, ni mutaye kwanu. Musali ali. Hanya muna ni haiba alimu mwini. Yena ali, ubulazi niti, uvile ni baketi alizoho, niye na yopi la niye na chwale akimuna hao. Musali ali, mungaka, nile mwakuli wana mprofita, luizi wakuli mesia hasa atile, ukalu wanisali kaze. Jesu ali, kina yena, kusani, musali amatila mwamuzi, ni ali, amutaye mutobo na muna, yani ubulazi vikaze niye zize, kana yo, hakina mesia luli, mutalime, na eze sani, fapila majuda, ni masamaria, kono isi nkwa machaba, kwa machaba, Luna batu, neluiva hedeni, mama zaziani. Lina azengwi, kuvyeka tengo, kwa mkokoto waluna. Kula pela mirimu, nelusali veleli mesia ufika ufila. Yena ugona langa fila, kwa mulivelela. Niluswa nilaku no mulivelela langa. Kono vani, vene vahi papatakuli, neba mulivelezi, yona keleke kasibili. Ani wabuoni sani asezwa, wabulakuli. Kiti abulosi, kimulauli, kibale zebubi, mijesu ali. Sivi sani, neba kasi swalilwa. Kakuli nasika shwakali. Kono ali, zaazileli ngui, moya oke nile, au katoe zalikaze swana. Miku ule alinzwi, lakula ni sasani, halina kuswalilwa. La ni kona liza zile, koo linzu kao fila, inani, kuzwa mailela hamoho. Kugulela linzu ilakulilu anisa, halina kuswalilwa malifasile, kambalifasile itaha. Yani kona peo ya sile na Abrahama, mifaa peo yani, ya sile na Abrahama, yeta wa kensazi bahazo, yani ya muna yani, ya na izini Abrahama. Kwa ni na itro pagaguli, deli mulime aswana.
Promising in this day as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son.
Yana sepisa mwali za zilekuli, ona mwane kuinezi mwama za Sodoma, kona mwukuka vela, hata mwana mutu. Fani haka ipatula iliena kwa mwana mutu. Amen. Za zileli ngolole, litalele lizwe. Mutali mefabu ino, boru likabu na kachenu. Mutali mefakeleke yo mwana mulimu. Mutali mefali za zileli sabisa. Mutali mefabu kolokita kwa ufila. Tuale tabayencha. Wae njivaruna, basu anela akana kweo. Hai babu ino, muna nikubasina, baso doma. Nekuna ni babalalu bakubona, vene wataha. Vana babalalu, vene walumile kuzwa mwali halimu. Luka itumela sani. Babalalu babona, alimu mwi, na hizi ni Abrahama. Kau fila bwona neba kalezi kwani. Kono alimu mwi, na hizi ni Abrahama. Baba mwi bakubona, nebaile kwa Sodoma. Kana kinitieo, ni Abrahama, na hachi nchizweli vizo. Kuzwa kuwa Abrahame, kuwa Abrahama. Niti, hakuna ni haiba nako ilingwi, holi tabaza kale, kereka alifasi, haikile haba ni mbuleli, yana ile kuyona, yana nilivizo leli fila, ka H-A-M, ufitila liza zile, hili, G-R-A-H-A-M, kana kiliteo, G-R-A-H-A-M, kilita akuze silezi, A-B-R-A-H-A-M, kilita akuze supa, kono G-R-A-H-A-M, kilita akuze silezi, ye lilo nalifasi, mutu, mabona? Mutali meza ile kwani kwani kachenu kona balu nyobani babazo kwali alimu kana kuna ni muna mwali fasi ya kila kutaza kubaka kaswani ruhande inge Billy Graham kana kuvire muna ya kila aba ni susu mezwa huru baba tusina Billy Graham kwali kubani haba mukana kwali fasi kawo fela munani oh Billy Sunday baba mucholo na alitia ni mo mwa United States ko Billy Graham wazibala alifasi kwali yakoli kuwa mwabona kwaso likuviza kuzwa masodoma. Niuna nikakuwa taka hae kaka zama nye na nikeleke ya wapente kota yena Oral Roberts kono kuchwa njihe kasi kuata sabaketwa kimu kuta wa mangi soba lukela kubona kisi kamangi soba lukela kubanisona haleluya kukawali seli mwana kwa ya swalala ya manzi wana
this day this scripture is fulfilled.
Zazile Lingolo le, italele lizwe. Zazi le, sepiso ya mulimu, italele lizwe. Lizbaku liyeo kiniti. Ute ni mobu si ubo, sinahana likuani. Tole kaku kutaza sani. Seni bulezi fana kunyana ifitile. Haiba mkutaza sika kao fela. Mikini tia evangeli. Kona kuli mulimu utama hile kusipaka sani. Kini tia onji.
Now if that be so, let the God that wrote the word, let the God that made the prophecy,
Chole haiba seo si choro. Mutuele mulimu yana ngozi linzwi. Mutuele mulimu yana filesa episo. Mutuele mulimu yana aliena mulimu alinzwi. Atahe. Mi apake kuli usalie na mulimu. Sina Elia hana ile fali mali undu nza talima. Elisha na talima Elia meali. Ni wataka velo yalie mbaze peli. Mi kuboyeni eliku Elia. Yawe la ku Elisha. Haya inza shetu muka. Mi aweza kuboyani. Haveli ni kunate fanu kamiali. Ukai mulimu Elia. Mi taba Yesu wana yene eza alie ku Elia. Yaweza la ku Elisha.
And the same gospel, the same power, the same son of man.
Mie evangeli yeswana, onamata aswana, yena mwana mutu aswana, yana lima avani. Uchwalo kachenu, miukawa chwalo kuya kuhile. Maibelu 13:8, kana mwalilumela? Chwale na mibuza, na haa niko nikuwa yena, kono ina ote ni mo. Lunaluba lwalifela. Ninawa tupewa mwikuwa ndekafo, baba kula, nikuimelwa, nimuzi wakuli, animizivi, mutuele mulimu chwale, hawa nikona kuikoko weza ilina akaswanelo, mulapele, nimuze mulimu. Anika kanyi, hakuna ni haiba kadi hata pelu mamu yao, kana itengi, batili, anisebi, alusika fakadi, ya hata pelu nyekana, luka wani mkopano, wakulapele kwa, kamba, ufoliswa, kwa bakuli, kwa keleke, kono, mulapele, nimuazi wakuli, nimuwe nyiluli kumina, mwabona, mwani ziba, Jeffersonville. Ani latikuli batu wa mwa Jeffersonville waize sani ni bata batu babazo kusili koku ngwifela mubona haiba njimulimu usapatula mabona haiba usali yaso na mabani kachenu nikuya kuile mweze sina musali yani mwana azelize na afitwe kwa ni mimusali ali na mulume la munayo na ana ni butata wa mali nikihali kamba ni nikaso la fila mungu ndo wa sapa wa sahai nilume ya kulini kafola kiniti yeo wake insatu melo ya hai zazilani Lingolo nilitalelelizwe. Na ata milepilu ya baba lobe hile lipilu. Na afolisize bakuli nilianga. Kani ana sweli kwa mungu ndo wa hai. Ni aya, hayo ikinela. Afe tuwa nikulakuli. Kima nyani sweli. Kana nazibetu wa ngimala nyangela tunaya batu bani. Mwendi baba limuhali mo. Baka kena kubona. Kama shumi ya mala alu usivo. Masao za ndabona. Kana nazibetu wa nizani. Na ulezi kuli. Kima nyani sweli. Na sikabula sani kamu kwa wakubule afela. Na ulezi cholo kakuli. Neliniti. Mikiabule akuli. Kima nyani sweli, niona fani, hata yali makwani kwa, nikubwa na musali yomu nyani yani. Pana inzi kamba kuyema, mufuta kao fila wanalikaona, amugule akuli, utata wa hae, wa maline ufelile. Yani neli Jesu mabani, yani kiena kachenu. Maulumela cholo, hani kuzibi, mulimu wa kuziba, konona nikuopa mwama kupo. Seosa kukataza, yani kiniti. Winzi fo miwala pele la fatingi. Kana ni mwenkuwe na, mikikuli, yuwa ingi, kuyomu ngini omu ngui, haku yeme, haiba kucholo. Ani kuzivi, kiwe na muna yo ya alifaa, ilule, yena mutangana yo. Niwe na wana anivu tuku, famu mizo, yani kiniti. Usuliku la pili la onazeo, usuliku ikalilwa kata wa engu. Ukawa nikuzwa mamu kwa panukakuli, umukutazi. Unanimipate o yengu, yo luke la kuyotalima, yo kiniti.
You believe God knows who you are? Reverend Mr. Smith, now you can go and be healed.
Walumela kulimulimu, waziba yo uliena. Reverend Mr. Smith, tuale zamaya uyofola. Jesu Christ ufolisize, zamaya kwa mkupanu wa hao, mumizo wa hao, hauna kukataza. Naso elimangi?
There's a man sitting right back here. He's suffering.
Kuna ni muna enzi kwa mula okwanu. Usu eli wanyanda. Una ni kansa kwa liso wafula Highlands auto. Haezi, azwele hili kwanu. Nolimu vele ki, kwa mwami kweti, yao kiniti. Nani mwenye nuli kuwena. Haeba nji yao kiniti, nyanga nisali zola hao. Kansa hizi mwalisi wafula hao lanzoto. Miuya kwa kupazuli wa onacho nungufa. Kiniti yeo, hauzu kwanu. Uzwele la kwa nda hatu lopo. Uzwele la kwa Virginia. Yani kiniti. Walumela kulimulimu, wakuziva, bomi cheo. Yani kiniti. Zama ya kwa andu, miwe handi. Jesu Kriste ukufolisizi. Mbuze mune ani. Na likubani mbuone. Mwa upilo waka. Na inzi faa ninza alapela.
This day. This scripture.
Zazi le, lingolo le. Kiofa kalibia inzi kwa mula waka. Kwanu. Kwa mula waka. Sina Sara, mwana Inezi, matende. Usuliku lapela mwana musizana. Aku yeme. Musizana yo hayo mo, winzi kwa hule, yene mwana musizana yo. Mi uyasu anasina, mwone kuinezi wani musali yani, hana atie kujesu. Yana avile ni musali, yana akati azwa huli kujavulosi. Musali yoki, musizana, nana ni moya wa madimona. Hayo mo, uzwele la kwa North Carolina. Walumela cholo, miyeo kiniti njichwani. Musala mo odaz, wako na kuya kwandu. Hayo banjulumela kapilu ya hao kaofila, ukayofumana mwana hao. Nge mwana afumanezu ku Jesu Kristi, mwama zazi ya kwa mwana hao. Kuizwe na afoisizwe. Zazi le, lingolo le, sisupo sa Sodoma, sisupo sa peu ya ipichezi, sisupo sa kereke nama. Zazi le, lingolo le, hikitelele zwe, mwahalamina. Kana mwalume la cholo nji, kana mka mwamu la chole, kakwa mpulusi wamina, ni mfolisi, amu yeme, mangi ni mangi wamina muli, na amu hela foliso yaka, na mwamu hela kakwa mpulusi waka, na mwamu hela kakwa mule naka, mangi ni mangi, muyeme chole. Zazi le, mutele zabarikani, abala lingolo, atambeka bibele kumpulista amiali, meto kao fela asichaba, na anduwa nduke la yena. Ni abatali mamiali, zazi le, lingolo le, litalele lizwe. Ni valile lingolo, kabu paki, wabu tuelu fukamba kufitela wakuli, lupila mwali zazi, lama felelezo. Lona lusika, lolu kabona Jesu Kriste hakuta manifasi. Mini likumi na busi ugo hape, mwali zazi le, lingolo litalele lizwe, mwametu amina. Mina mwa Tucson, mina mwa California, mina mwa New York, fami halema waile. Zazi le, lingolo le, litalele zwe, mwametu amina. Aluta wengi, nilunyaka lale, kaguli linyalo langu nyana, lifaka ufi. Ni mnyali wa wahae, witu kiselizaka leliena. Aluna mnelimazo aluna, ni kumfakanya. Kao ufela minasichaba, mulimu amifu yole.